วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสาวและหนุ่มสมัยใหม่ไม่มีใครไม่รู้จักวิธีย้อมสีผมให้แปลกแหวกแนวการทำสีผมกลายเป็นแฟชั่นยอดฮิตของคนในยุคนี้ค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการย้อมสีผมบ่อยๆนั้นอาจมีผลเสียตามมาปัจจุบันมีน้ำยาย้อมสีผมจำหน่ายหลายชนิดเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมักใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากขาดความระมัดระวังในการใช้ค่ะดังนั้นเราจึงควรรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการย้อมผมค่ะการที่ต้องย้อมผมมีสาเหตุเนื่องมาจากความต้องการเปลี่ยนสีผมสีเทาหรือสีขาวให้เป็นสีเดิมหรือเพื่อเปลี่ยนสีผมธรรมชาติเดิมให้มีสีสวยดึงดูดใจมากขึ้นจะเห็นได้ว่ายาย้อมผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาวคุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์สำหรับย้อมผมเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายผู้ใช้ส่วนใหญ่มักใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ชอบเปลี่ยนสีผมเป็นแฟชั่นซึ่งหากขาดความระมัดระวังในการใช้อาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะมี3ประเภทคือชนิดใช้ย้อมชั่วคราวชนิดกึ่งถาวรและชนิดถาวรประเภทที่คนไทยนิยมใช้ย้อมมากที่สุดคือชนิดถาวรเนื่องจากเห็นผลเร็วสีติดทนนาน 4-6 สัปดาห์ไม่ต้องย้อมบ่อยและให้ระดับสีตามต้องการได้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดนี้มีส่วนประกอบสำคัญส่วนใหญ่คือสีออกซิเดชันหรือที่เรียกว่าสีพาราหรือสารพาราฟินิลีนไดอะมีนและเรซอร์ซินอลซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดสีในสภาวะที่เป็นด่างโดยใช้แอมโมเนียปรับสภาพความเป็นกรดด่างและช่วยให้สีซึมผ่านเข้าสู่เส้นผมดีขึ้นค่ะทั้งนี้ในทางตรงกันข้ามพาราฟินิลีนไดอะมีนมีฤทธิ์ก่อให้เกิดการแพ้ทำให้หนังศีรษะอักเสบได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อปี2541นักวิชาการซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ของมหาลัยแคลิฟอร์เนียได้ตั้งข้อสงสัยจากการทำการทดลองในคนที่ใช้ยาย้อมผมจำนวน 2,544 คนหลังจากการศึกษาได้ศึกษาจากสัตว์ทดลองทางด้านระบาดวิทยาสรุปได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกับยาย้อมผมซึ่งตีพิมพ์ในวารสารซึ่งหน่วยงานอาหารและยาของประเทศสหรัฐได้ศึกษาเรื่องนี้ต่อไปค่ะจากการวิจัยพบว่าสีที่ใช้ผสมในน้ำยาย้อมผมบางชนิดทำให้สัตว์ทดลองเป็นมะเร็งที่เต้านมและที่มดลูกแต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ในคนนะคะนอกจากนี้บางชนิดทำให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ด้วยคุณผู้ฟังคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่13ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง2517เกี่ยวกับคำเตือนซึ่งผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายต้องระบุไว้บนฉลาก ของน้ำยาย้อมผมดังนี้ 1. ระวังอย่าให้ยาย้อมผมเข้าตาเพราะอาจทำให้ตาบอดได้ 2. เมื่อมีอาการคันปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่ใช้และที่ถูกน้ำยาหรือมีเม็ดผื่นแดงต้องหยุดใช้และล้างออกด้วยน้ำทันที 3. ในระหว่างสระและย้อมผมห้ามเกาศีรษะอย่างแรงเพราะอาจเกิดรอยถลอกเป็นแผลหรือเม็ดผื่นแดงซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ 4. ห้ามใช้เมื่อหนังศีรษะมีรอยถลอกเป็นแผลหรือโรคผิวหนังค่ะปัจจุบันได้มีผู้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องยาย้อมผมแนะนำประชาชนในการเลือกซื้อยาย้อมผมว่าควรหลีกเลี่ยงสีดำและควรเลือกใช้ยาย้อมผมที่มีสารพาราฟินิลีนไดอะมีนและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่เกินร้อยละ6หรือควรเลือกใช้ชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินอกจากนี้ไม่ควรย้อมผมเกินเดือนละ1ครั้งและควรทดสอบก่อนย้อมทุกครั้งด้วยเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวผู้ย้อมเองนางหันษาชัยวานิชผู้อำนวยการกองเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายกล่าวว่าก่อนซื้อผู้บริโภคควรตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีฉลากภาษาไทยประเภทเครื่องสำอางส่วนประกอบผู้ผลิตสถานที่วันเดือนปีที่ผลิตคำเตือนบนกล่องวิธีใช้และมีเลขทะเบียนหรือไม่และควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ตามฉลากทุกครั้งนอกจากนี้ควรทิ้งช่วงย้อมผมให้นานกว่า2เดือนและไม่ใช้ติดต่อเป็นเวลานานหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองเครื่องสำอางโทร02-951-0000ต่อ994956จากเรื่องราวที่ดิฉันนำมาเล่าสู่กันฟังนี้ยังต้องศึกษาให้มากขึ้นเราในฐานะผู้ใช้ก็ควรระมัดระวังตัวเองด้วยการไม่ย้อมสีผมโดยไม่จำเป็นค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่โตเต็มวัยคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรตามใจเด็กที่อยากมีสีผมแปลกๆหรือทำตามแฟชั่นเพราะจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีค่ะให้เรารักษาสีผมที่ได้มาจากธรรมชาติกันดีกว่าถ้าจะสวยก็ให้สวยที่นิสัยใจคอดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
หวัดดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสสากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thaiawr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
เมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ยึดกรุงเยรูซาเล็มได้สำเร็จแล้วพระองค์ได้แต่งตั้งให้พระราชาเยโฮยาคิมปกครองยูดาห์ต่อไปในฐานะเมืองขึ้นของบาบิโลนพระองค์สั่งให้นำตัวชายหนุ่มที่มีสติปัญญาดีไปศึกษาที่บาบิโลนเพื่อรับราชการต่อไปในอนาคตดาเนียลและเพื่อนอีก3คนคือฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาก็อยู่ในกลุ่มที่ถูกส่งไปบาบิโลนเช่นกันด้วยการเดินทางที่ยากลำบากจนถึงบาบิโลนพวกเขาไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
พวกเขาบอกว่าเราจะไปถึงบาบิโลนพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะฮะ
ฉันคิดตลอดเลยนะดานี่ว่าอัสเปนัสเนี่ยเป็นคนดีอย่างนี้เขาปฏิบัติต่อพวกเราไม่เหมือนทาสทั่วไปเขาดีกับพวกเรามาก
ใช่เขาเป็นคนที่น่านับถือมาก
เขาบอกข้าว่าพรุ่งนี้นะเราจะได้เข้าเฝ้าพระราชาด้วยนะ
ทรงพระเจริญพระยาข้าพระกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ข้าพระองค์ได้นำตัวชายหนุ่มชาวยูดาห์ทั้ง4ที่ผ่านการคัดสรรอย่างละเอียดว่าเหมาะที่จะได้รับการศึกษาชั้นสูงที่บาบิโลนมาเข้าเฝ้าฝ่าพระบาทพระยาข้า
ทรงพระเจริญพระยาข้า
เดข้าอยากจะเห็นหน้าชายหนุ่มพวกนี้เพราะอีก3ปีข้างหน้าเขาจะได้ศึกษาถึงวัฒนธรรมของเราภาษาของเราเช่นเดียวกันกับเจ้าชายในบาบิโลนและพวกเขาจะได้ทำงานให้กับอาณาจักรของเราพวกเขามีชื่อเป็นภาษาเคนเดียหรือยัง
ยังพะยะค่ะแต่ข้าพระองค์จะตั้งให้พวกเขาเองพะยะค่ะ
ให้พวกเขาอยู่ภายใต้การดูแลของเมลซาพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างเจ้าชายที่มีวายอาหารเหมือนอย่างที่ข้ากินแล้วข้าจะสอบถามถึงความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นระยะระยะเท่านี้แหละที่ข้าต้องการ
ทรงพระเจริญพะยะค่ะ
ข้าขอแนะนำให้พวกเจ้ารู้จักกับเมซาเขาจะเป็นผู้ดูแลพวกเจ้าถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกเขาได
้สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับก่อนอื่นข้าจะตั้งชื่อให้พวกเจ้าเป็นภาษาเคลเดีย
ภาษาเคลเดียกับภาษาบาบิโลนน่ะแตกต่างกันยังไงล่ะครับ
เป็นคำถามที่ดีดาเนียลหากภาษามีความเกี่ยวพันกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันชาวบาบิโลนได้สืบทอดภาษามาจากชาวเคลเดียดังนั้นภาษาเคลเดียจึงเป็นภาษาของเราดาเนียลต่อไปนี้ชื่อของเจ้าก็คือเบนเทชัสซา
ครับท่าน
ส่วนเจ้าฮานันยาคือชัดรักและเจ้ามิชาเอลชื่อของเจ้าคือเมชักและเจ้าอาซาลิยาจะได้ชื่อว่าอาเบตเนโกข้าจะชี้ตัวเจ้าแต่ละคนเจ้าต้องพูดชื่อภาษาเคลเดียของเจ้าออกมาเบเทชัสซา
เบเทชัสซา
ชัดรัก
ชัดรัก
เมชัก
เมชัก
และอาเบตเนโก
อาเบตเนโก
เมชาจะพาพวกเจ้าไปยังที่พักของพวกเจ้าในราชวังนี
้ขอบคุณครับท่าน
ตามข้ามา
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ์
ที่จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงของข้อคิดประจำวันผมก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในรายการครั้งก่อนครับผมได้พูดถึงลูกที่ดีว่าควรเชื่อฟังคำสอนของพ่อและได้ยกเอาประสบการณ์ชีวิตของกษัตริย์โซโลมอนแห่งประเทศอิสราเอลโบราณมาเป็นตัวอย่างสรุปให้เห็นว่าลูกที่ดีต้องแสวงหาปัญญาเป็นสิ่งแรกในชีวิตเพื่อการจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันข้างหน้าและด้วยเหตุผลที่ผมนำมาสรุปก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าคนที่มีสติปัญญาจะเป็นคนที่รักของทุกคนคนมีปัญญาเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเขาจะเป็นคนที่ไว้วางใจพระเจ้าและยกให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเขาคนมีปัญญาจะหันหลังให้แก่ความชั่วร้ายทั้งหลายเขาจะเป็นคนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีเป็นคนที่ฟังและเรียนรู้อยู่เสมอนอกจากนี้ครับยังเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องคนมีปัญญาจะเป็นคนที่มีความรู้และมีวิจารณญาณเขาจะเป็นคนที่เกลียดความเย่อหยิ่งจองหองและการประพฤติชั่วเลวทรามครับส่วนประโยชน์ของปัญญาที่เราจะได้รับเมื่อแสวงหาปัญญามาใส่ตัวก็คือจะมีชีวิตที่ยืนยาวจะเจริญรุ่งเรืองเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและของมนุษย์ด้วยเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีเพราะเป็นคนรู้จักใช้ความคิดสติปัญญาในทางที่ดีเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อประพฤติตัวดีไม่ข้องแวะกับสิ่งชั่วร้ายใดๆก็จะทำให้เขามีสุขภาพดีมีพลังกายและพลังใจมีความมั่งคั่งที่ได้มาอย่างสุจริตมีความอิ่มอกอิ่มใจมีสันติสุขในชีวิตและเขาจะมอบชีวิตให้อยู่ในการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าครับจากข้อคิดที่ผมนำมากล่าวนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตและประสบความสำเร็จในชีวิตจะร้องอ๋อครับว่าถูกต้องที่สุดครับแต่ตรงกันข้ามกับคนที่ประพฤติในทางที่เสื่อมเสียย่อมได้รับผลของการกระทำของเขาแตกต่างไปวันนี้ครับผมมีข้อคิดที่ดีจากคำสอนของกษัตริย์โซโลมอนมาเล่าสู่กันฟังอีกสักครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับกษัตริย์โซโลมอนทรงมีพระบิดาและพระมารดาซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาครับต่อมาได้มีส่วนสร้างชาติและได้รับการยกย่องขึ้นเป็นกษัตริย์และพระราชินีปกครองประเทศทั้งสองพระองค์คือกษัตริย์ดาวิดและพระราชินีบัตเชบาได้สั่งสอนพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ให้แสวงหาปัญญาเสมอเมื่อเจ้าชายโซโลมอนได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศสิ่งแรกที่โซโลมอนทูลขอจากพระเจ้าก็คือขอสติปัญญาครับพระราชาหนุ่มน้อยได้ฝันไปในตอนกลางคืนครับพระเจ้าเสด็จมาปรากฏแก่พระองค์และตรัสถามว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรแก่เจ้าก็จงขอเถิดซาโลมอนจึงทูลต่อพระเจ้าหลายประการครับมีตอนสำคัญที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดสำหรับเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยสร้างชีวิต คำทูลของกษัตริย์หนุ่มซาโลมอนก็คือขอพระองค์ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างดีและชั่วท่านผู้ฟังครับสิ่งที่กษัตริย์ซาโลมอนขอจากพระเจ้าก็คือขอให้มีปัญญาขอให้มีความคิดฉลาดหลักแหลมเพื่อจะเป็นผู้นำที่ดีและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนี่คือการเสาะแสวงหาสิ่งที่ดีงามและถูกต้องครับเพราะคนเราเมื่อมีปัญญาก็ย่อมมีความสามารถและก็จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเมื่อกษัตริย์องค์นี้ครับได้ปกครองประเทศและแสดงถึงความสามารถอันเต็มล้นไปด้วยปัญญาในการดูแลบ้านเมืองประเทศก็เจริญก้าวหน้ามีการค้าขายและการติดต่อสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านในยุคของกษัตริย์พระองค์นี้ประเทศได้ก้าวไปสู่จุดสุดยอดของความก้าวหน้าในทุกด้านครับท่านผู้ฟังครับหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ประเทศอิสราเอลมีในยุคนั้นก็คือพระวิหารหลังสวยงามที่ชาวอิสราเอลใช้เป็นที่นมัสการพระเจ้าเรื่องราวของพระเจ้าที่ได้รับการสั่งสอนมาหลายชั่วอายุคนจนมาถึงสมัยของเราในปัจจุบันนี้ครับและก็ยังจะคงอยู่ในโลกนี้ต่อไปด้วยเหตุนี้ครับพระราชาซาโลมอนจึงได้เขียนเป็นหนังสือที่ผมนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทีละตอนนั่นแหละครับชื่อหนังสือว่าสุภาษิตซึ่งวันนี้ก็จะขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้สำหรับคำแนะนำให้แก่เยาวชนทั้งหลายได้แสวงหาปัญญาไว้กับตัวเองมีตอนหนึ่งครับกล่าวว่าจงเอาปัญญาและจงเอาความรอบรู้อย่าทอดทิ้งปัญญาแล้วเธอจะรักษาเจ้าไว้จงรักเธอแล้วเธอจะคุ้มครองเจ้าจุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้ก็คือจงเอาปัญญาไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรอบรู้ไว้จงตีราคาปัญญาให้สูงแล้วเธอจะยกย่องเจ้าเธอจะให้เกียรติเจ้าเมื่อเจ้ากอดเธอไว้ครับผมก็ขอฝากข้อคิดนี้ไว้แก่ท่านผู้ฟังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีลูกหลานครับเยาวชนทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู่ให้เราแสวงหาปัญญาใส่ตัวเอาไว้ให้มากๆนะครับที่สุดแล้วก็จะสบายเพราะปัญญาจะอำนวยความสุขมาให้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรขุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ